Akka bulchooti Somaalee jedhanitti warri qawwee hardaa hoteela Moqaadishoo keessatti nama 24 fixikaanii jarallee hafixan. Nama hoteelli sun keessatti fixan keessaa lama miseensota paarlaamaa Somaaleeti. Akka oduu himtuun waraana Yuunaayitid Isteet Lootenaal Koloneel Misheel Balandaazaa jettutti waraanni isaanii waraana Somaalee jara kan lulchiisuuf leenjisa waan gargaaraatiin qarqara ba'e tigisti.
Lakkoofsi namoota haleella kaleessa Al-Shabaab hoteela ambaasaaddarii jedhamu han Somaaliyaa magaalaa Moqaadishootti argamu tokko irratti geechiseen du'anii 24 gahee 60 madaahunis beekameera. Ministeerri nageenya Somaaliyaa Abdirisaaq Omar Mohammed sagalee raadiyoo Ameerikaa sagantaa afaan Somaalitti haala haleella kanaa akkana jechuudhaan ibsan.
Well, there was an explosion that took place right in front of the hotel. That way, most of the residents fell.
Hotelicha funduratti dhoohinsatu ture. Haleella Al-Shabaab kanaan miseensonni paarlaamaa biyyattiin lamaa fi namoonni nagahaa lubbuu dhabaniiru. Humni waraanaa Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab haleella san geechisan sadii ajjeeseera. Namoota 57 hidhattoonni sun oggas to'annaa jala oolchanii turanis miliqsuun danda'ameera jedhan. Gareen Al-Shabaab gama isaatiin haleella kana geechisuu isaa dubbate sababni hoteela kanatti filatanis hoggantoonni biyyattii hoteela kana baay'inaan waan fayyadamaniif jedheera. Hoteelli kun Moqaadishoo karaa Maka Al-Mukarmaa jedhamu kan masaraa mootummaatti dhihoo jiru irratti argama. Haleellaan kaleessa kunan ta'e erga mootummaan Somaaliyaa komaandarii Al-Shabaab olaanaa Mohaammed Mahamud jedhamu yeroo baay'ee Duleddiin jedhamuudhaan beekamu ajjeesa jedhee ibsee sa'aatii muraasa booda. Duleddiin bara 2015 Haleellaa Yuunivarsiitii Garissaa Keeniyaatti argamu han nama 1,048 galaafate karoorse jedhamuudhaan himatama. Gareen Al-Shabaab kana duras hoteelota magaalaa Moqaadishoo jiran adda addaa irratti yeroo adda addaa haleellaa wal fakkaataa geechisaa turuunsaa hin yaadatama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.